Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 27-aprel, dushanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib bormoqda. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Dasturimiz avvalida esa xabarlar bilan qisqacha tanishib olamiz.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri jurnalist Alisher Soipovning o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishida yangi tafsilotlar paydo bo'lganini bildirdi. Ispaniya sog'liqni saqlash vazirligi yaqinda Meksikadan kelgan fuqaroda cho'chqa grippi deb nomlanayotgan virus aniqlanganini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Yevropa Ittifoqi sha'niga bildirgan fikrlariga e'tiroz bildirdi.
Xabarlar tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Mening militsiyam qo'riqlar meni.
O'zi ichki ishlar vazirligi aslida o'zi inson huquqlar himoyasi bilan shug'ullanish kerak.
O'zbekiston ichki ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha boshqarmani tashkil qildi. O'zbekiston hukumatining huquqmoyachilarga qarshi kurash uslublari haqida. Uyi buzilgan toshkentlik ayol o'ziga o't qo'ymoqchi.
Buldozer bilan kelib, dot voyimga qarani, uchta bolam bilan turib olsaman, buzib tashlashdi.
Termitlar o'zbekistonliklarning uylarini kemirmoqda. Mehnat muhojirlari O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid solmoqdami? Qirg'izistonda kurdoshchiliklarga qarshi tartibsizliklardan keyin 80 kishi hibsga olindi. Tojikiston shimolida esa etnik o'zbeklar kamsitilayotgani haqida xabarlar kelyapti. Dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda chodir xayol eshitirishining oxirgi soni o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri jurnalist Alisher Soipovning o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishida yangi tafsilotlar paydo bo'lganini bildirdi. Bu haqda Molda Musa Qo'g'antiyev Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Fevral oyida narkotiklarni nazorat qilish agentligi xodimlari tomonidan yonidan Makarov to'pponchasi topilgan shaxs qo'lga olingani xabar qilingan edi. Ballistik ekspertiza mazkur quroldan 2007-yil kuzida Alisher Soipov otib o'ldirilganini aniqlagan. Qo'g'antiyevga ko'ra, qo'lga olingan shaxs unga bu to'pponchani Tojikiston fuqarosi berganini bildirgan. Vazirning aytishicha, ayni paytda qirg'iz militsiyasi tojikistonlik hamkasblari bilan hamkorlikda to'pponchaning egasiga qidiruv e'lon qilgan. Qo'lg'antiyev qidiruvga berilgan shaxsning ismi va anketa ma'lumotlari aniqlanganini, u jangari guruh a'zosi ekanini aytib o'tdi. Bishkek yaqinidagi Moskva tumani Petrovka qishlog'ida yakshanba kuni bo'lgan tartibsizliklar oqibatida mahalliy kurdlarga qarashli 15 ta uyga ziyon yetgan, 5 ta avtomashina ag'darilgan va bitta Lexus Jeep avtomashinasi yondirib yuborilgan. Bu haqda Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'g'antiyev ma'lumot berdi. Tartibsizliklar davomida kurd va qirg'iz millatiga mansub 2 kishi tan jarohati olgan. Ichki ishlar vazirligi tomonidan tartibsizliklarda ishtirok etgan 80 ga yaqin odam qo'lga olingan. Ayni paytda bu voqea yuzasidan ochilgan jinoyat ishi Milliy xavfsizlik qo'mitasiga o'tkazib berilgan. Prezident farmoni bilan Moskva tumani hokimi Depta Garinov o'z lavozimidan bo'shatilgan. 26-aprel kuni Petrovka qishlog'i aholisining bir qismi bu hududda yashovchi mahalliy kurdlarning ko'chib ketishini talab qilib namoyishga chiqqan va bu tadbir ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan edi. Norozilar kurd millatiga mansub 22 yoshli Abdulla ismli yigit 4 yoshdagi rus qizini zo'rlaganini iddao qilgan. Ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'g'antiyev 27-aprel kuni ekspertiza 4 yoshli qizning zo'rlanganini tasdiqlamaganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ispaniya sog'liqni saqlash vazirligi yaqinda Meksikadan kelgan fuqaroda cho'chqa grippi deb nomlanayotgan virus aniqlanganini e'lon qildi. Bu Yevropada qayd etilgan birinchi holatdir. So'nggi hafta mobaynida Meksikaning o'zida 100 dan ziyod fuqaro bu yangi virusdan vafot etdi. AQSh va Kanadada ham ushbu virusni yuqtirgan fuqarolar aniqlangan, biroq hozircha o'lim holatlari kuzatilgani yo'q. Ayni paytda Yevropa komissiyasi, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar sog'liqni saqlash vazirlari yaqin kunlarda favqulodda majlis o'tkazishini ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti insondan insonga yuqishi mumkin bo'lgan bu toifa gripp virusining tarqalishi insoniyat sog'lig'i uchun xavfli ekani va vaziyat nazorat qilinishi shart ligini bildirmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Afg'onistonga safar qildi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan xabar qiladi.
Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown avvaldan e'lon etilmagan safar bilan bugun poytaxt Kobulga kelib, Afg'oniston rahbari Hamid Karzai bilan uchrashdi. U Kobul prezidentlik saroyida uyushtirilgan qo'shma matbuot anjumanida Pokiston Afg'oniston chegarasi bo'ylab birgalikda terrorchilikka qarshi kurash zarurati borasida ta'kidladi. Brown o'z suhbatida mazkur hududni terrorchilikning urchish joyi deb baholadi. Gordon Brown Afg'oniston va Pokiston chegara hududlarida terrorchilikka qarshi kurash masalasi bo'yicha Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori bilan muzokara qilishini ham bildirdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Afg'oniston safari davomida Helmand viloyati markaziga borib, Britaniyaning u yerdagi harbiylarini yaqindan kuzatdi.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan xabar edi. Albatta, Pokiston hukumatiga ko'ra, mamlakat shimoli-g'arbidagi Pastkidir tumanida davom etayotgan harbiy amaliyotlar oqibatida 20 ga yaqin jangari yo'q qilingan. Harbiylar yakshanba kuni olib borilgan amaliyotlarda kamida 26 nafar jangari ham maf qilinganini bildirgan edi. Pastkidir tumani o'tgan oy Pokiston hukumati tomonidan shariat qonunlari joriy etilgan Swat vodiysiga yaqin joylashgan. Albatta, rasmiy Washington Swat kelishuvini tanqid qilib, Pokiston hukumatini jangarilarga qarshi keskin choralar qo'llashga chaqirmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 27-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bugun Italiyaga safar qildi. Lukashenko Rim safari davomida Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi, tashqi ishlar vaziri Franco Frattini va boshqa rasmiylar bilan uchrashishni rejalashtirgan. Tashqi ishlar vaziri Franco Frattinining bildirishicha, Lukashenko va Italiya hukumati rasmiylari bilan uchrashuvda inson huquqlari masalasi tilga olinadi. Rimga kelgan Belarus rahbari Rim papasi Benedikt 16 bilan uchrashdi. Hozircha mazkur uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Yevropa Ittifoqi shaniga bildirgan fikrlariga e'tiroz bildirdi. Sergey Lavrov 21 mart kuni qilgan chiqishida Yevropa Ittifoqi sharqiy hamkorlik tashabbusi yordamida sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari, jumladan Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Gruziya, Moldova va Ukrainada o'z ta'sir doirasini kengaytirishga urinmoqda degan fikrlarni bildirgan edi. Chexiya tashqi ishlar vaziri Karl Schwarzenberg Lavrovning mazkur bayonoti safsata ekanini ta'kidladi. Bundan biroz avval Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Xavier Solana ham Lavrovning ayblovlari haqiqatga yaqin emasligini bildirgan edi. Sharqiy hamkorlik tashabbusi sobiq Sovet Ittifoqining mazkur davlatlariga Yevropa Ittifoqi bilan yaqinda hamkorlik qilishning imkoniyatini berib, savdo-sotiq hamda viza tartibini yengillatishni nazarda tutadi. Seshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Lyuksemburgda Yevropa Ittifoqi yetakchilari bilan uchrashuvi kutilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi programmasi gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugun gaplashadiganimiz mavzular bilan qisqacha tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha boshqarma tashkil qilgani va bundan keyin fuqarolar huquqlari himoya qilinishini va'da qilmoqda. O'zbekiston hukumatining huquqmoshlarga qarshi kurash uslublari haqida ham gaplashamiz. Uy buzilgan toshkentlik ayol o'ziga o't qo'ymoqchi. Termitlar o'zbekistonliklar uylarini kemirmoqda. Mehnat muhojirlari ko'lami O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid solmoqda demoqda. Kuzatuvchilar Qirg'izistonda kurdoshliklarga qarshi tartibsizliklardan keyin 80 kishi hibsga olindi. Bu va boshqa mavzular bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhada davom etadi. Inson huquqlari oliy ne'mat. O'tgan hafta O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'tkazgan tadbirga shunday nom berildi. Ichki ishlar vazirligi nashri bo'lgan Posta gazetasining yozishicha, ushbu tadbir vazirlikning inson huquqlari bo'yicha bosh boshqarmasi tomonidan tashkil etilib, unga jurnalistlar taklif qilingan. Anjumanda chiqish qilgan boshqarma boshlig'i I. Turg'unov, uning o'rinbosari A. Sattorov va Toshkent ichki ishlar boshqarmasining inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha mas'uli A. Ernazaroflar yig'ilganlarga o'tgan yili vazirlik tarkibida tashkil qilingan inson huquqlari va huquqiy yordam boshqarmasiga fuqarolarning huquqlarini himoya qilishga oid maxsus topshiriq berilganini uqtirgan. Inson huquqlari oliy ne'mat nomli tadbirga taklif qilinganlar orasida Ozodlik radiosi muxbirlari bo'lmagani bois yangi boshqarma faoliyati va u tashkil qilinishidan avval O'zbekiston fuqarolarining huquqlari qaysi boshqarma tomonidan himoya qilinganiga oid savollarimiz bilan Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga simqoqdik.
Matbuot markazi eshitadi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu Ichki ishlar vazirligimi?
Ichki ishlar vazirligi matbuot markaziga telefon
qildim. Yaxshimisiz aka. Man Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman. Siz ismingiz nima aka? Kim bilan gaplashib turibman hozir?
Men matbuot markazining ishchiman.
Yaxshimisiz? Men bir masala bo'yicha qo'ng'iroq qilayotdim. Mana kuni kecha bir tadbir o'tkazilgan ekan Ichki ishlar vazirligida inson huquqlari aziz ne'mat degan mavzuda. Shuni bu postda
aziz ne'mat degan tadbir o'tkazildi.
Posta gazetasida o'qib qoldik. Shu haqda so'ramoqchi edim. Bu nima maqsadda o'tkazildi? Qanaqa gaplar aytildi? Shuni bilmoqchi edik aka.
Uzr kechirasiz savolimga. Kim bo'lasiz?
Mani ismim Farrux Yusufiy, Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman sizga aka.
Ozod nima radiosi?
Ozod Yevropa radiosi.
Ozod Yevropa radiosi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ishchisi vazirlikning yangi boshqarmasi fuqarolarning huquqlarini qanday himoya qilayotganini gapirib berishdan bosh tortgani bois bu haqda O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovdan so'radik.
Ichki ishlar vazirligi qoshida shunaqa boshqarma o'tgan yili bu ochilgan, biz o'shanda kulgiligini gapirganmiz o'shanda. Hamma o'zi kulganmiz. Nagaki o'zi Ichki ishlar vazirligi aslida o'zi inson huquqlar himoyasi bilan shug'ullanish kerak. U ularni asosiy vazifasiga kirish kerak aslida. Ammo lekin byudjet hisobiga o'zi militsiyaning soni juda ham ko'payib ketgan, uning ustiga endi bunaqa boshqarmalar chiqargandan hayratda qolib kulganmiz biz o'sha paytda. Endi bu yerda ularni hamkorligi o'tib tursin, ular bironta bir inson huquqlar borasida bir balo ish qilyaptimi yo'qmi o'zi bizga ma'lum emas. Inson huquqlar ahvolini biz tez-tez yoritib turamiz, isbotlar bilan, mana shu faktlar bilan berib turamiz. Hammasi o'zini tasdiqini topyapti. Ammo lekin shunga qaramasdan nagadir ular birontasini hali men eshitmadimki bir inson huquqlari faollariga uchrashishi yo bir maslahat so'rashmi yoki bir unaqa narsani o'zi yo'q bola bor. Endi yana bir narsani aytishim.
So'rad ekan, mana bu yerda Turg'unov, podpolkovnik Turg'unov ekan. O'sha odam aytibdiki, shu biz xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Helsinki inson huquqlari jamg'armasi bilan hamkorlik qilamiz va birgalikda inson huquqlarini himoya qilish faoliyatini yaxshilab boryapmiz degan gaplarni aytdi. Shunaqa holatlar bormi O'zbekistonda bugun?
Ya, mutlaqo men bunga ishonmayman. To'g'ri. OBSE tashkiloti ular bilan hamkorlik bo'lganidan xabarim bor. Ular trening qilganimiz militsiya xodimlariga bu albatta yaxshi narsa. Lekin afsuski militsiya xodimlari mutlaqo inson huquqlari o'zini nimaligini tushunmaydi. O'zi farqini ham bormaydi bular. Bular o'zini shu o'qiydigan joylarida ham o'rgatilmaydi bu narsa. O'shaning uchun masalan OBSE yoki qandaydir boshqa xalqaro tashkilotlar militsiya xodimlariga qandaydir trener o'tkazayotganlari bu juda yaxshi. Ammo lekin bu qanchalik samara beradi? Vot gap shu yerda.
Samara beryaptimi? So'radiki, samara beryaptimi? Foydasi bormi?
Yo'q, men buni ko'rmayapman. Nimagaki, bilasizmi, bu o'zi O'zbekistonda qiynoqlar bo'layapti. Buni mana hozir mashhur menda yuzlab materiallar yotibdi. Bilasizmi, bu juda bir global narsa-da, juda bu katta narsa. Buni inson huquqlarini ahvolini yaxshilash maqsadida bu hukumatda o'zini bir katta programmasi bo'lish kerak. O'sha hukumatni o'zi harakat qilish kerak. Bu xo'ja ko'rsinga emas. Bu hozirgi bu tashkil qilinayotgan Ichki ishlar vazirligidagi boshqarmalar bu xo'ja ko'rsinga, bu ya'ni o'sha chet elda ko'rsatish, ya'ni mana bizlar harakat qilyapmiz demoqchi bo'lishadi bular. Ammo lekin konkret ishlarni birontasini ko'rmayapmiz. Agar ular hukumatning qo'lida masalan o'sha O'zbekiston televideniyasi bor, gazetalar bor, shular orqali bularni hammasini ko'rsatish kerak agar ularni qilayotgan ishini ochiq yorug' ko'rsatish kerak. Ana o'shanda bir narsani ishon bo'ladi. Masalan, qandaydir mulozimlari, shu ichki ishlar vazirlarini, rahbarlarini ishdan olib tashlashmi, mana bo'layotgan ichkaridagi, demak, o'sha korrupsiya hollari bo'ladimi, o'zini mansabini suiiste'mol qilib, masalan, kimlarnidir noqonuniy, nima deydi, qamash hollari, qiynoqqa uchratish hollarini shu tasvir etish kerak-da, masalan, shu televideniyada shuni gapirish kerak. Butun O'zbekiston bilish kerak. Bu juda katta bir dastur bo'lish kerak bu. Ana o'shanda samara bo'lishi mumkin.
Bu surat ekan, mana bu Ichki ishlar vazirligidagi inson huquqlarini himoya qilish va huquqiy yordam berish boshqarmasi boshlig'i Aziz Ernazarovni og'zidan inson huquqlari oliy ne'mat degan gapni eshitsangiz, bu gapni samimiyligiga ishonsa bo'ladimi bugun O'zbekistonda?
Men ishonmagan bo'lardim. Bugungi mana ahvolni ko'ra turib, men ishonmagan bo'lardim. Avvalambor, ular agar shu inson huquqlari borasida ishlaydigan bo'lsa, avvalambor o'zi nodavlat tashkilotlarini vakillari bilan, oddiy inson huquqlari faollari bilan uchrashishga harakat qilish kerak. Negaki bizda tajriba bor. Axir biz ularga yordam bera olamiz faqat. Ammo lekin ular qilmayapti buni. Buni faqat xo'ja ko'rsinga. Mana shu qandaydir mana jurnalistlar deyapsiz. Qaysi jurnalistlar o'zi bizda mustaqil jurnalist o'zi qolmagan bo'lsa. Qaysi jurnalistlar bilan ular uchrashgan? Masalan, o'sha davlat tasarrufida bo'lgan jurnalistlarmi? Bular baribir ularni aytganini yozadi. Bunaqada qanaqa samara ko'rish mumkin? Qanaqa? Agar ularni o'zini xohishi bo'lmasa.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida tashkil qilingan inson huquqlari va huquqiy yordam bo'yicha boshqarma faoliyati va uning mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga bo'lgan nafi haqida bildirgan fikrlari edi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ammo zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa ediligi? Boru. Nima? Tralevali, tili-tili, это нам не тили-тили. Вы сизге тралевали мас?
О, кефи оспортио, айна.
Уз кэшлер, гнезим бов колдилар. Ану, сухровдан пырчалилар.
Узбекистан ички ишлар вазирлиги, янги башкарма, tashkil qilish orqali fuqarolar huquqlarini himoya qilishni va'da qilayotgan bir paytda Toshkentni obodonlashtirish ishlari doirasida fuqarolar uysiz qolmoqda. Uyi buzilgan toshkentlik ayol o'ziga o't qo'ymoqchi. Toshkent shahrining Beshyog'och mahallasida istiqomat qiladigan Muyassar opa Rahimovaning uyi Oliy mahkama qaroriga ko'ra 17-aprel kuni buzib tashlandi. Toshkent shahar hokimiyatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Muyassar Rahimova istiqomat qiladigan mahalla hududi xorijiy shirkat tarafidan sotib olingan. Shirkat tarafidan buzilgan uy evaziga taklif qilingan tovon Muyassar Rahimovani qanoatlantirgani yo'q. Muyassar opa o'z uyini himoya qilaman deb tuman sudidan to oliy sudga qadar pilapoyalarni bosib o'tdi. O'zbekistonda bir katta davlat men kabi mushtipar ayol huquqini tijoriy shirkat tajovuzdan himoya qila olmaydi, deydi muxbirimiz bilan suhbatda Muyassar Rahimova.
Buldozer bilan kelib, umuman 4 voyimga qarani 3ta bolam bilan turg'izsam ham buzib tashlashdi.
Toshkentlik uy bekasi 40 yashar Muyassarxon Rahimova 17-aprel kunidan beri har kuni o'zining buzilgan uy varonalar oldiga keladi. 15 yil mobaynida qurgan uyim bir kunda ost ust bo'ldi. Qurilish materiallarini olib ketay desam, olib boradigan joyim yo'q, deb zorlandi opa.
Stol materiallarimni avvali mehnat ketgan 15 yillik mehnatim bunda desam ham qarashmay buldozer bilan hamma narsani buzib tashlashdi. Hozir ko'chadamanmi? 3ta bolam bilan ko'chada vokzallarda yotib yuribman.
Muyassarxon Rahimova uyi buzilgan minglab toshkentliklardan biri. Qonunga ko'ra, uylari buzilgan oilalarga tovon puli yoki uy berishlari lozim. Muyassarxon Rahimovaning uyini buzgan bo'lsak, o'rniga dom oberdik-ku axir, deydi Chilonzor tuman hokimiyati mulozimi Hamza aka.
Ha, ularga 5 xonali uy berilgan, ularga 5 xonali Sebzordan uy berilgan shahar markazidan.
Hokimiyat mulozimiga ko'ra, Muyassarxon Rahimovaga markazdan 5 xonali uy berilgan. uy berishdi, ammo men uyga sira rozi emasman, dedi Muyassarxon.
O'sha bergan uyi, o'sha sudda taqdim qilgan uyi, ular bergan yo'q, kompaniya bergan. O'sha uyni men atkazgan edim. 5 xonali, 4-chi etajdan bergan. O'shanga qarshi bo'lib
yana hokimiyat mulozimiga bog'lanamiz. Biz suhbat qilayotgan mulozim uy buzilayotgan paytda shaxsan ishtirok etgan.
Mayli, tushuna lozim bo'lmagan taqdirda endi sizni qotamiz. Endi qotamiz shahar hokimi hisoblanadi.
Uyni birinchi qavatga o'zgartirish masalasini Toshkent shahar hokimi hal qiladi, deb gapni kalta qildi mulozim.
O'sha odam hal qiladi bu masalani-da.
Biz Toshkent shahar hokimiyati qurilish va sarmoya bo'limiga qo'ng'iroq qildik.
Вот вам, наверное, надо в районный БТИ позвонить.
Bu muammo bilan Chilonzor tumani shug'ullanadi, dedi hokimiyatdagi mulozima ayol. Uy buzilgan Muyassar Rahimovani shahar hokimiyatiga qatnayverib, oyoqlari qavardi.
Hokimga chiqdim. Hamza aka aytdi. Qabulga birinchi Baxtiyor aka qabul qilishdi, zamfalki Baxtiyorov. Qabul qildi. Ki undan keyin mana endi borsam yo'lashtirishmayapti ham.
Shirkat, hokimiyat, sud deb atalgan doira aylanaverdi. Ammo har safar yechim Muyassar opa zarariga chiqaverdi.
Mani qulog'im solgani yo'q. Mani anaqam talabimni qondirish kerak edi-yu. Oliy sud ko'rdi, keyin
Toshkentdagi huquqiy muammolar markazi huquqshunosi masalani faqat sud hal qiladi, dedi.
To'g'ri sudning poyatki.
Muyassar Rahimov o'zining Arpapoya mahallasidagi uyini shirkatdan himoya qilaman deb tuman sudidan to Oliy sudgacha bordi. Toshkentdagi huquqiy muammolar markazining uy-joy nizolariga ixtisoslashgan xodimi Dilbar opa nazarida Muyassar Rahimovaning omadi kelgan.
Endi bilasizmi, hozir o'zi dazi o'yli ham berishmaydi bir xillaga. Bir xillaga dazi doman bermayapti, 1-2 ming berib shundan tamom.
Agar hamma himoya vositalari xarj bo'lgan bo'lsa, Muyassarxon endi prezidentga arz qilsin, deydi. Huquqshunos.
Ja bo'lmasa endi bilasiz, bizda faqat yuqorisi anaqa, faqat prezidentga murojaat qilsa bo'ladi, bo'ldi oxiri endi.
Muyassarxon bir necha marta prezidentga arz qilmoqchi bo'ldi, ammo
prezidentga borsam kirgizishmayapti. Borsam sirozi GUVDdan kelyapti, GUVD olib uyimga borib kelyapti, undan keyin RUVDdan kelib jinoyatchiga qarashyapti menga. Bir 5-6 marta chiqdim prezidentga. Сразу мен кришим бола уже ГУДда адам келатты. Бахтияр деген бала келатты, расымга алатты, яна записна кылатты, телефонуга анакасыга алатты де, яна кайтарып боллары менен эртеге хал болот, эртеге компания келип сизди рози кылады, талабыңызды калдырады деди де, эртесиге компаниянын орнуга ЮРОДдан келатты, ЮРОСу мен силер келип аны коркутуп кетипатты. Сиз канунга каршы иш, мен канунга каршы иш нерсе кылганым жокго. Bitta hokimi qarori chiqqan, shu kompaniyaga chiqarilgan qaror 290 har bitta xonadonni rozilik qilib chiqarilsin degan qaror bor-ku. Bu kompaniya nima bu qarorga inobatga olmadi bu qarorni?
Mol achchig'i, jon achchig'i. Uy buzilgan Muyassarxon o'ziga o't ham qo'ymoqchi bo'ldi.
Achchig' ustida yo'q bormoqchi bo'lib qo'limda benzin tortib olishdi. Mahalla raisi chiqdi-da qo'limni olib qo'ydi. Bakovochka dedi. Shu Oqsaroyda yonida o'zimni yoqaman deb chiqib ketyotgandim.
Maqolaga nuqta qo'yishdan oldin Muyassar opaga yana qo'ng'iroq qildik.
Kichkina oilani himoya qilolmadi shunday katta hukumatimiz. Mayli, nima qilaman endi, peshonamdan ko'raman-da.
Shundoq katta davlat mening mulkiy huquqimni shirkat tajovuzidan himoya qila olmadi, deb zorlandi suhbatdosh.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Yana inson huquqlari mavzusi. O'zbekiston hukumatı huquqmoyachilarga qarshi siyosatda ularning bolalaridan bosim vositasi sifatida foydalanmoqda. Toshkentda huquqmoyachi Yelena Urlayevaning 5 yoshli o'g'li Muhammad kaltaklangandan keyin mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi huquqmoyachilari kuzatuvchilarining ba'zilari shunday xulosani aytmoqda. Muhammad 22 aprel kuni 12-15 yoshlar atrofidagi notanish bolalar tomonidan kaltaklangan va hozir sog'ligi og'ir ahvolda. Urlayevaga ko'ra, bu bola huquq tartibot idoralari tomonidan yollangan bo'lishi mumkin, zero bu voqeadan bir hafta muqaddam uning o'zini ham notanish yoshgina yigitlar kaltaklab ketgan edi. Nodira lavhasini tinglaymiz.
Yelena Urlayeva 5 yoshli o'g'li Muhammadni kaltaklagan bolalar ehtimol hech kim tomonidan yollanmagandir va bu ularning o'zaro janjaldir degan fikrni istisno qilmaydi. Ammo dedi u Ozodlik bilan suhbatda, buning aksi bo'lsa-chi degan shubhaga asos bor.
Врач скорой помощи, который госпитализировал нас 14
Bizni 14-chi kasalxonaga olib borgan tez yordam shifokori avval boshdanoq o'g'limni garajning tomidan yiqilgan deb hujjatlashtiribdi. Vaholanki unga hech kim bunday gapni aytgan yo'q. Bundan tashqari bu shifokor militsiyaga ham xabar bermadi. O'zimiz xabar berganimizdan keyin esa militsiya deyarli chora ko'rmadi. Bularning hammasi bizga g'alati ko'rindi, deydi O'zbekiston Huquqmoachilar alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Uning aytishicha Muhammadning boshiga va yelkasiga katta yog'och bilan urishgan va bolaning boshi yorilib, miyasi chayqalgan. Yelena Urlayevaning bu uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan shubhalarni quvvatlagan yana bir holat esa kaltaklangan bola va uning onasini yo'qlab, uyga Shvetsiya elchisi kelib ketgandan so'nggina militsiya chora ko'ra boshlaganidir.
И после визита посла Швейцарии началось быстрое такое поиск хулиганов, и мне кажется, эти даже
Elchi kelib ketgandan keyin militsiya zudlik bilan bezorlarni qidirishga tushdi va qisqa muddat ichida 3 bolani tutib keldi. Erimning aytishicha, bolalar darhol qilg'ilikni bo'yniga olganmish. Ulardan 30 ming so'm jarima undirib berildi va ish yopib yuborildi. Menimcha aslida bu bolalar beayb bo'lsa kerak, ularni xo'ja ko'rsinga tutib kelishgan. Bu huquq-tartibot idoralarining menga nisbatan qilgiliklaridan keyin men har qanday gumonga borishim mumkin, dedi Yelena Urlayeva. Aslida 5 yoshli bolani kaltaklagan bolalar rostdan ham qip-qizil bezorlardir va militsiya ularni tutib jazolagandir ham. Ammo Muhammadning kaltaklanishi ortida uning onasi ko'ngli tug'ilgan shubhalarda asos bor deb uchun huquq faollari va kuzatuvchilar ko'p bo'lmoqda. Ularning aksariyati bu voqeadan bir hafta muqaddam huquq faoli Yelena Urlayevaning o'zi ham notanish yigitlar tomonidan kaltaklanganini yodga olmoqda. O'zbekistonda inson huquqlari ahvolini ko'p yillardan buyon kuzatib kelayotgan yana bir huquq faoli Mahbuba Qosimova huquq-tartibot idoralari xodimlari bezori bolalarni yollab 5 yoshli bolani kaltaklatishgacha borishiga ishonmaydi. Ammo u O'zbekiston hukumatı huquq va muxolifat faollariga nisbatan tazyiqda ularning oila a'zolari bolalar dan foydalanish hollariga ko'p bor guvoh bo'lgan.
Men dindorlarga nisbatan bo'lganini eshitganman 99-97-80 yillar. To'g'ri javoblar ayollariga nisbatan bo'lgan, ulardan ancha axborotlar berilgan o'sha tayishlarda. Bunaqasini eshitmaganman bolalarga nisbatan bo'lganini. Bolalarga nisbatan ular ham bilishadi hozir butun dunyoni ko'zi shu bizga qaratilganligini.
Ya'ni bolalarga nisbatan bu darajaga bormasliklari mumkin-a?
Yo'q, bolalarga nisbatan bu darajaga borishdi qiyin.
Farg'onalik inson huquqlari faol Ahmadjon Madumarovning fikricha, O'zbekistonda hukumat siyosatiga qarshi kayfiyat fikrdagi kishilarga nisbatan tazyiqlarda ularning farzandidan foydalanish hollari hamisha kuzatilgan. Shu kunlarda ham siyosiy mahbuslarning farzandlari o'qiyotgan maktablarga borib, ularni qo'rqitish, shu usulda bolalarning yaqinlariga tazyiq o'tkazish hollari ko'p kuzatiladi.
Ichki ishlar organlarining xodimlarida ham, milliy xavfsizlik xodimlarida ichida ham bir tarbiya ko'rganlar bor, tarbiyasizlari bor. Bolaga shunaqangi bir nimalarni qilishadiki, uni yuragini olib ham qo'yishadi. Otang seni unday deb farzandlarga qiladigan nimalari bu bor narsa, bu yo'q narsa emas bu.
Kaltaklanishga guvoh bo'lganmisiz yo eshitganmisiz shu vaqtgacha?
Yo'q, kaltaklanishga guvoh bo'lmaganman, lekin 5-6 yil burun o'sha tergov paytida qizini olib borib yomon nima qilamiz degan davolarni qilishganini aniq bilaman men.
Eslatish joiz, Ahmadjon Madumarovning ikki o'g'li ham qamoqda va uning o'g'illariga otasi tufayli, otasiga esa bolalari tufayli ko'p bor ta'zir o'tkazilgan. Hozir muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik shoir Yodgor Obid Madumarov tilga olgan vosita. Huquq-tartibot idoralari xodimlarining qizini zo'rlash bilan qo'rqitib, mahbusga ta'zir o'tkazish vositasidan foydalanganiga aniq bir misol ham keltirdi. Bunday uslub siyosiy mahbus Mamadali Mahmudovga nisbatan qo'llangan.
Men do'stim Mamadali Mahmudov mana hozirgacha qamoqda azob chekib yotibdi. Tergov paytlarida qizini xotinini olib kelamiz, bizni sani sharmanda qilamiz degan do'q popishlar bo'lganiga men ishonaman, chunki shunaqa narsalar men yotgan davrimda ham 20 yil oldilarim bugun ham davom etyapti.
Yodgor Obidning o'ziga nisbatan ham farzandlar orqali tazyiq o'tkazilgan. Maktabni bitirayotgan qizidan o'rta maktabni bitirganlik to'g'risidagi shahodatnoma evaziga otasi yashiringan manzilni aytib berish talab qilingan. O'zbekistondagi yuzlab muxolifat huquq faollari, minglab dindorlar shunday azobni boshdan kechirganiga ishonaman der ekan Yodgor Obid, bu vaziyat faqat hukmron siyosiy rejim o'zgargandan so'nggina bartaraf etilishi mumkin dedi. Shunda ham agar hokimiyat tepasiga hozirgi hukmron hukumatdan farqli hukumat kelsa,
rejimlar bo'ladi, siyosiy rejimlar har xil, lekin bunaqasi faqat hozir O'zbekistondagina ko'rish mumkin bo'lgan dahshatli holatlar bor. Bular haqida juda ko'p gapirish mumkin, lekin oldini olish menimcha hozir qiyin bo'lyapti, siyosiy ahvol o'zgarmaguncha. Amir Temur aytgandek, odamlar moddiy manfaatga o'ch bo'ladi. Ko'p diktatorlar va boshqalar xuddi shundan foydalanishadi. Moddiy manfaat yo'llarini biroz ochib, ozgina chiziq chizib beradi. Shu bilan odamlarni vahshiylashib ketishiga yo'l ochib beradi. Shu bilan ular shu diktatorga xizmat qila boshlaydi.
Deydi hozir muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik shoir, muxolifat faoli Yodgor Obid.
Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tib va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri jurnalist Alisher Soyipovning o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishida yangi tafsilotlar paydo bo'lganini aytmoqda. Ispaniya Sog'liqni saqlash vazirligi yaqinda Meksikadan kelgan fuqaroda cho'chqa grippi deb nomlanayotgan virus aniqlanganini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Yevropa Ittifoqi shaniga bildirgan fikrlariga e'tiroz bildirdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Mehnat migratsiyasi agar ko'lami shu kundagi darajada saqlanib qolgudek bo'lsa, Markaziy Osiyodagi 3 mamlakat, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning xavfsizligiga tahdiddir. Bu fikrni Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida ikki olim, O'zbekistonlik sotsiolog hamda Qirg'izistonlik iqtisodchi bildirdi. Migratsiya ko'lami esa ba'zi ma'lumotlarga qaraganda kelajakda yanada kengayishi mumkin. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
Olimlarni suhbatga tortishimizga ana o'sha ba'zi ma'lumotlar sabab bo'ldi. RBK Daily gazetasiga ko'ra, joriy asrning o'rtalariga borib rossiyaliklar nufuzi 26 million kishiga kamayadi. Aholining kamayayotgan qismi o'rni Markaziy Osiyoliklar hisobiga to'ldirilishi mumkin. Agar shu kunda Rossiyaga tashqaridan kelgan ishchi kuchining katta qismi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan ekanligini hisobga olsak, Rossiya hukumati bundan buyon ham migrantlarga o'z eshiklarini kattaroq ochishga majbur ekanligini taxmin qilish qiyin emas. Xo'sh, bundan suyunish kerakmi yoki xavotirga tushish kerakmi? O'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning fikricha, millionlab o'zbekning Rossiyaga borib ishlab qaytayotgani buguncha foydali.
Bugungi kunda albatta bu foydali, chunki O'zbekistonning ichkarisida o'shancha aholini ish bilan ta'minlash imkoniyati mavjud emas. Ya'ni hokimiyatdan tashqari markazlashgan. Shuning uchun o'sha aholimiz chetda ishlashga majbur va mahkum.
Biroq Rabbimovning fikricha, bugun har bir fuqaro uchun foydali ko'rinayotgan narsa ertaga butun jamiyat uchun zararli bo'lishi mumkin.
Kelajakda bu davlatchilikka juda ham katta muammolar shakllantirish mumkin. Chunki O'zbekiston to'laqonli davlat bo'lishi uchun unga 30 million aholi ham kam. Lekin afsuski, mana shunday bir holatlar tendensiyalar hali davom etsa kerak. Lekin nazarimda kelajakda albatta O'zbekistonning tabiatida, ya'ni O'zbekiston davlatining tabiatida avtoritarizmdan demokratiyaga o'tish jarayoni bo'ladi degan umiddaman va o'sha paytda o'zimizning aholimiz o'zimizga kerak bo'ladi.
Qirg'iziston ham Rossiyaga ishchi kuchi yetkazib berayotgan mamlakatlardan biri. Qirg'iz iqtisodchisi Ayolchi Sarbayev ish izlab boshqa davlatga odatda aholining ishlab charchamaydigan yoshdagi fuqarolari borishini yodga solar ekan.
Qanday qanday bo'lsin, tashqi migratsiya har bir ulkaning eng yaxshi degan grajdanlari bo'lib ulkalarga borib ishlashi bu ekonomikalik jihatdan cho'ng qo'rqinch.
Mehnat migratsiyasi oxir-oqibat migrantlarning o'z mamlakati uchun iqtisodiy xavf paydo qiladi, deydi.
Sebebi o'shanchalik jumushchi kuchi ölkönün içinden sıfka çıkıp barıp böyle ölkönün elin dövülüp ölkönün ekonomikasını investisiyonla vatatta.
Çünkü mehnat migrantları o'z mamlakati emas, boshqa mamlakat iqtisodiyoti taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. O'zbek sotsiologi Kamoliddin Rabbimov mehnat migratsiyasining foydali jihatlari ham bo'lishi mumkinligini aytar ekan, bir necha 10 yildan beri Germaniyada ishlayotgan millionlab turklarni misol keltirdi.
Bugungi kunga kelib, Germaniyadagi turk aholisi rasman fuqaroligini olgan va ro'yxatdan o'tgan aholi 5 milliondan ortiq va ularning qo'lidagi kapital bu taxminan 30-40 milliard yevrodan oshadi. Ya'ni bugungi kunda bu Turkiya kapitalining ulushini Germaniyadan sug'urib olish Germaniya iqtisodiyotini o'lim holatiga olib keladi. Mana bu migratsiyaning bir ikkinchi tomoni, ikkinchi bir qiyofasi.
Xo'sh, Rossiyadagi o'zbeklar qachondir Germaniyadagi turklarning maqomiga yetib bora oladimi? Ba'zi xabarlarga qaraganda, yetib borishi ancha qiyinga o'xshaydi. Novosibirsk shahri Oktyabr tumani hududidagi o'rmonda o'zbekistonlik 70 fuqaroning suv qog'ozdan qurilgan qo'lbola chodirlarda yashab, axlatxonada temir-tersak to'plab sotish bilan shug'ullanayotgani aniqlandi deb xabar qildi Sibkray sayti. Novosibirskda ishlayotgan Polatjon ismli mehnat migrantining aytishicha, axlatxonada ishlaydigan o'zbeklar ko'p.
Novosibirskda sovkalardan plastik butilkalar terishadi, svetlый metal, черный metallar terishib, qog'oz, karton terishadi misol uchun. Ashunga o'xshagan narsalar terishib, topshirishadi. Shunaqa qilib tirikchilik qilishadi bolalar ham bor unaqalar.
Sovkaga o'tishi o'zbeklarni shu krizis bilan bog'liqmi yo krizisgacha o'ram shunaqa ish qilisharmidi?
U krizisdan oldin ham bu ishni qilib yurishardi u bolalar. Asherda o'zlarini xo'jayini bor, shu o'ris bolalar qabul qilishadi ham zakaz qilishadi. Agar qog'oz kerak bo'lsa qog'oz, shu karton, plastik va butilka bo'lsa plastik va butilkada shu zakaz berib, shu ularni bo'lib-bo'lib ishga qo'yadi shunaqa ishlarga.
Novosibirskda ishlayotgan Polatjon ismli mehnat migranti edi. Sibkray saytining xabar qilishicha, nolegal 2009 operatsiyasi davomida qo'lga olingan o'zbekistonliklar ma'muriy javobgarlikka tortilib, Rossiyadan chiqarib yuborilgan.
Dasturimiz mintaqa xabarlari bilan davom etadi. Bishkek shahridan 45 km olisroq bo'lgan Petrovka qishlog'ida 26 aprel kuni bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar paytida namoyishchilar shu qishloqda yashovchi etnik kurdlarning uylariga tosh otib, ularning bu yerdan ko'chib ketishini talab qildi. Ommaviy tartibsizlik ishtirokchilari bunday talablarini kurd yigiti tomonidan 4 yashar rus qizi zo'rlangani bilan izohlamoqda. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi Bishkek yaqinidagi Petrovka qishlog'ida bo'lib o'tgan norozilik namoyishi paytida 80ga yaqin odam qo'lga olinganini aytmoqda. Ilmurod lavhasini tinglaymiz. Bishkek yaqinidagi Moskva tumani Petrovka qishlog'ida yakshanba kuni bo'lgan tartibsizliklar oqibatida mahalliy kurdlarga qarashli 15 uyga ziyon yetgan, 5 avtomashina ag'darilgan va 1 Lexus Jeep avtomashinasi yondirib yuborilgan. Bu qishloqda sodir etilgan tartibsizliklar haqida ma'lumot berar ekan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Molda Muso Qo'g'antiyev bu voqeada kurd va qirg'iz millatiga mansub 2 kishi tan jarohati olganini ham aytib o'tdi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan tartibsizliklarda ishtirok etgan 80ga yaqin odam qo'lga olingan. Ayni paytda bu voqea yuzasidan ochilgan jinoyat ishi Milliy xavfsizlik qo'mitasiga o'tkazib berilgan.
Hozirgi uchrda avval nug'una keldi, nazirqari o'shoga bugungi voqeaga.
Ayni paytda vaziyat izga tushdi, qishloq nazorat qilinmoqda. Tartibsizliklarda ishtirok etgani uchun qo'lga olinganlarga nisbatan tergov jarayoni boshlandi. Biz bu tartibsizliklarning asosiy tashkilotchilarini aniqlamoqchimiz, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seyitov. Prezident farmoni bilan Moskva tumani hokimi Deptaga Arinov lavozimidan bo'shatilgan. 26 aprel kuni Petrovka qishlog'i aholisining bir qismi bu hududda yashovchi mahalliy kurdlarning ko'chib ketishini talab qilib namoyishga chiqqan va bu tadbir ommaviy tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Norozilar kurd millatiga mansub 22 yoshli Abdullo ismli yigitni 4 yoshdagi rus qizini zo'rlaganligini iddao qilgan edilar.
Как она сюда попала, мы не знаем. Они, в общем, здесь её изнасиловали.
Qizaloq bu yerga qanday kelib qolgani, qanday qilib ularning qo'liga tushib qolganini bilmaymiz. Xullas, ular qizchani zo'rlashgan, dedi Petrovka qishlog'ida yashovchi norozilardan biri Larisa. Ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'g'antiyev 27 aprel kuni ekspertiza 4 yoshli qizning zo'rlanganini tasdiqlamaganini ma'lum qildi. Shuningdek, ichki ishlar vaziri Petrovka qishlog'ida mahalliy huquq himoyachisi Sapar Arg'inboyev ham qamoqqa olinganini aytib o'tdi. Huquq himoyachisi tartibsizliklar paytida qishloqdan kurd millatiga mansub bo'lgan odamlarning 24 soat ichida ko'chib ketishini talab qilgan chaqiriq tashabbuskori bo'lgan edi. Ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'g'antiyevga ko'ra, huquq himoyachisi Sapar Arg'inbayev bu chaqiriq bilan odamlarni milliy nizoga da'vat qilgan hamda Qirg'iziston fuqarolarining mamlakatdagi istalgan hududda yashash huquqini cheklamoqchi bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Dasturimiz yana mintaqa xabarlari bilan davom etadi. Qirg'izistonda kurd ozchiligiga qarshi tartibsizliklar ro'y berayotgan bo'lsa, Tojikiston shimolida o'zbeklarga nisbatan kamsitish hollari kuzatilmoqda deb xabar qiladi muxbirimiz. Centrazia saytida Tojikiston shimolidagi Panjakent tumanining Turkshornova qishlog'ida ko'p yillar davomida yashab kelayotgan O'zbekiston fuqarolari ko'chirilayotganligi haqida maqola chop qilindi. Maqola muallifi Stanislav Berezikovning yozishicha, tuman huquq tartibot tizimlari qishloqni o'rab olgan. Kimki Tojikiston fuqaroligini qabul qilsa o'z uyida yashashi, fuqarolikni qabul qilmaganlar esa O'zbekistonga ko'chib ketishi talab qilinyapti deb xabar qiladi muxbirimiz Alisher.
26 aprel kuni Center Asia internet saytida xarakteri tojikcha, bosiq, rex dushmanlariga nisbatan ayovsiz sarohali maqola chop qilindi. Muallif Stanislav Berezikov maqolada Tojikiston hukumati rahbarlarini buyuk oriylar shohratini tiklashga harakat qilayotganligini, biroq bunga erisha olmayotganligi oqibatida dushman izlash metodini qo'llashga majbur bo'layotganligini ta'kidlaydi. Muallif Tojikiston shimolidagi Panjakent tumaniga qarashli Turkshornova qishlog'ida istiqomat qilayotgan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan o'tkazilayotgan tazyiqlarni bunga misol tariqasida keltiradi. Tish tirnog'igacha qurollangan qo'shinlar tinch aholi yashaydigan turar joyini qurshab olgan. Aholi qishloq markaziga haydab chiqarilgan, ularning bor bisoti ro'yxatga olingan. Odamlar mashinalarga yuklanib olib chiqilmoqda. Yo'q, aziz mushtariylar, bu 2. jahon urushi haqidagi filmdan parcha emas. Bu voqealar bugungi kunda ro'y bermoqda. Yana qayerda deng, o'zimizning Markaziy Osiyoda. O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh Tojikistonning Panjakent tumanidagi Turkshornova qishlog'ida sodir bo'lmoqda. Bu qishlog'da 2000 ga yaqin aholi yashaydi. Muammo shundaki, ular O'zbekiston fuqarolaridir. Aynan mana shu fakt Tojikiston tomonidan muammoni milliy toqatsizlikdan milliy siyosatgacha ko'tarishga undagan. Tojikiston kuch ishlatish tizimlari vakillari bu qishloqqa bir necha marta kelib, aholini Tojikiston fuqaroligini qabul qilishga undaganlar. Aks holda ulardan O'zbekistonga ko'chib ketishlarini talab qilganlar. Joriy yil 8 aprelda qishloq aholisiga ultimatum qo'yildi. Bir hafta davomida Tojikiston fuqaroligini olish uchun ariza berishadi yoki uylarini bo'shatib ko'chishlari kerak. 20 aprel kuni Turkshornova qishlog'iga 100 ga yaqin askarlar olib kelindi va yana talablar qo'yildi. Turkshornovaliklar uchun bunday dahshatli kunlar hozir ham davom etmoqda, deb yozadi Stanislav Berezikov. Shundan so'ng biz bu xabarga aniqlik kiritish maqsadida Panjakent tumani hukumati vakillari bilan bog'landik. Ammo tojik rasmiylari maqolada bayon qilingan voqealar haqiqatga muvofiq kelmasligini aytdilar. Yo'q, yo'q, bu noto'g'ri xabar. Internetda chop qilingan xabar haqiqatdan yiroq. Turkshornova qishlog'i aslida Tojikiston hududi hisoblanadi. Bu rasmiy hujjat bilan ham tasdiqlangan. Ayni paytda bu qishloqqa kelib qolgan o'zbek fuqarolari taqdirini 2 respublika tomonidan tuzilgan maxsus komissiya hal qilmoqda. Mazkur qishloqqa hech qanday qo'shinlar olib kirilmagan, dedi Panjakent hukumati vakili Abbos Hamrozoda. Panjakentlik jurnalist Rahimberdi Berdiyevning aytishicha, Turkshornova qishlog'i O'zbekiston hududidagi anklavlardan biri.
Demak, o'sha qishloqda yashayotganlar hammasi O'zbekiston grajdanlarimi?
Abdurasul Habibov so'nggi paytlarda ikki mamlakat ommaviy axborot vositalarida fosh qiluvchi maqolalar chop etilishi odat tusiga kirib borayotganini aytadi.
Keyingi paytlarda darhaqiqat internet saytlarida, radioda, televideniyada va boshqa ommaviy axborot vositalarida o'zbek-tojik masalalariga juda ham bir qanaqadir o'ziga xos qo'shtirnoq ichida ahamiyat beriladi. Bu do'stlikni buzuvchi maqolalar, do'stlikni buzuvchi g'oyalar asosida tuzilayotgan materiallar bo'lyapti. Aslida bu ikkita xalq, bizni dillarimiz bitta, bizni tanimiz, vujudimiz, bizni ruhimiz bitta,
dedi Abdurasul Habibov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga taniqli hofiz Faxriddin Umarov ijro qilgan Erka Ohu qo'shig'ini mavzu qildik. Qo'shiq haqida Faxriddin Umarovning o'zi 2005-yilda mana bularni aytgan edi.
Erka Ohu Muhammad Yusuf Qalabiga mansub. Buni bir necha yil muqaddam ashura qilib, qo'shiq qilib aytganman. Chunki bu g'azalda ko'p narsalar mujassam. Ohu tog' malikasi. Juda ham yuksaklarda, juda ham odamlardan uzoq joylarda yashaydi. Ammo har qanday sayyod shuni otib olishu, shuni bir go'sht qilib yeyish orzusida yuradi. Ammo hayotda ham yaxshi kishilarga, pok qalbli kishilarga o'q otadigan sayyodlar ko'p. Shuning uchun ham erka ohu maylimi bir erkalasam, ya'ni axir u hech erkalik ko'rmagan. Bu dunyoda birday g'arib sen ham men ham. Ana shu bizning hayotimizga ham taqqosli joyi bor. Yana bir joyi borki, umrimizning barcha yo'li so'qmog'i cho'q. Cho'qdan qo'rqma, nomard qo'ygan tuzoqdan qo'rq. Bu dunyoda senga do'st yo'q, menga do'st yo'q, erka ohu maylimi bir erkalasan deydi. Ya'ni hayot juda ham murakkab. Ohuni timsolida biz har qaysimiz o'zimizni hayotimizni ham eslab ko'rsak bo'ladi.
Bu qo'shiq haqida Faxriddin Umarovning shogirdi taniqli hofiz Hoji Akbar Hamidov xotirlaydi.
Xo'p, Erka Ohuni o'rtacha olganda Erka Ohuni shu 80-yillik boshlarida aytganlar, kuyga solib. 80-yillik boshlarida, 80-yillarning boshlarida aytganlar, undan keyin ulardan keyin eshitib havas qilib, hadi ukaxonimiz G'iyos Boytoyev ham boshqa kuyga solib aytdi shu Muhammad Yusufni shu g'azalni so'zlari yoqib qo'ygan bo'lsa kerak. Endi uniki endi o'ziga yarasha. Faxriddin aka buni endi birinchi qo'shiqning muallifi ham kuylarni ijodkori shuni o'rtacha olganda hozir men endi aniq bir narsa desam yolg'on bo'lib qoladi. Uni bir uyda men hozir boshqa yodamandik. Uydan kitobini ko'rib nima qilishim kerak edi? Muhammad Yusuf kitobi bor, Erka Ohu degan kitobi bor, maxsus chiqqan. Shunaqa nom bilan chiqqan kitobi bor.
Bu qo'shiqning boshqa qo'shiqlardan farqi nimada? Nega o'z vaqtida Faxriddin Umarovda bir keksa san'atkor, yosh shoir Muhammad Yusuf g'azalini qo'shiq qildi deb so'raymiz Hoji Akbar Hamidovdan.
Lekin nihoyatda tagida nimkasasi bor savol berdiz. Tagida nimkasasi bor, chunki Faxriddin aka buni bekorga tanlamaganlar. Bu g'azal, lekin Muhammad Yusufni ijodidagi yaxshi g'azallardan bittasi, ma'noli g'azallardan bittasi Erka Ohu. Undan tashqari Erka Ohuning mazmunida Faxriddin aka o'zlarini o'sha hayotlaridagi bosib o'tgan yo'llaridagi ayrim-ayrim jihatlarni ham ko'rganlar. Tushunasizmi? O'sha bu Erka Ohu deganda bu shu ohuni mazza qilib yayrab yashnab tog'i toshlarda hadi uchib o'qtay uchib chiroyli bo'lib yurishini o'zigina ta'riflanmagan. Uni o'zini mana so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bunda bu dunyoda birday g'arib, sen ham g'arib, men ham mana mashinga o'xshagan joylari bor. Sayyod shu haqidagi aytilgan gaplar bor, seni quvlab yuradi. Doim shu qochib yurasan. Mana shunaqa joylari borki, uni ham hayoti doim tahlikada bo'lar ekan, hayoti doim qarama qarshilikda bo'lar ekan. Mana shuni ta'riflagan Muhammad Yusuf. U erka oxuvga odamlar uni chiroyliligiga oshiq bo'lib, keyin uni baribir iloji bo'lsa asir qilib olishga harakat qiladi. Vahshiyroq odam bo'lsa otib go'shini yeyishga harakat qiladi, to'g'ri emasmi? Ana shuning uchun mana shu har xil uchun ta'riflanidan kelib chiqib o'zlarining taqdirlari, chunki ularda ham hayotlari ayniqsa mana shu sho'rolar davrida ko'p ziddiyatlar bilan o'tgandi. Ko'p tazyiqlarga uchraganlar, boshqa shularni u undagi mazmun bilan ularning hayotlaridagi bosib o'tgan yo'lidagi ko'rinishli bir-biriga mos bo'lgani uchun shuni juda ham bir mehr bilan kuyga solganlar. Mana sizga javob.
Hoji Akbar Hamidovga ko'ra Faxriddin Umarov bir necha marotaba shoir Muhammad Yusuf bilan qo'shiq matnini muhokama qilgan.
Albatta, albatta, bular bir-birini juda ham yaxshi bilishgan. Muhammad Yusuf nomini ancha ilgari bilasiz endi, u ijodi o'ziga yarasha bo'lgan, o'ziga yarashuni uchun ham u qisqa muddatda mashhur bo'lib ketganlar, Muhammad Yusuf, xudo rahmat qilsin. Bular men o'zim guvohi bo'lganman, necha joylarda, qancha tadbirlarda, mana hali ijodiy tadbirlar yoki o'tib ketgan chiqishlarda ko'rishib, men o'zim ham juda ham yaxshi qadrdon ko'rishib, juda samimiy o'sha suhbatlashib turardik. Keyin Faxriddin akani juda ham hurmat qiladi. Faxriddin aka ham mana shu nimadan olib ketib, uni o'zlari ham eshitib mazza qilgan buni, Muhammad Yusuf живой o'zlaridan jonli ijrolarda eshitib, mahlublarni o'rtasi yaxshi munosabat bo'lgan.
Qo'limizda Faxriddin Umarov Erka Ohu qo'shig'ini ijro qilgan DVD. Bu DVD'da Hoji Akbar Hamidov o'z ustoziga soz bilan jo'r bo'lmoqda. Qachon tasvirga olingan edi bu kadrlar deb so'raymiz suhbatdoshdan.
2005-yilda. Hali bir seri kasim shundami? Hali 5-yil 2005-yilda televideniyada yozganmiz 9-ta ashulani. Oxirida 6 ijodkorlar bilan tugatganmiz. Paxtakorlar haqidagi qo'shiqlar. Erka Oqu o'sha yerda ham bor. Bu 2005-yilda O'zbekiston televideniyasida qadrdonlarimiz taklif qilib shuni yozib, mana esdalik qilib nima qilingan ekan, mana shuni endi DVD qilib chiqardik. Endi buni vafotlaridan keyin chiqardik mana bu yerda studiyada qadrdonlarim bilan birga. Yana boshqa undan keyin yana DVD chiqardik. Unda ham 2 ta konsertlari bor. Endi hozir xuddi holicha yaxshi niyatlar bilan film xotira ishlayapmiz.
Erka Ohu qo'shig'i ustozning xos qo'shiqlaridan edi. Va bu qo'shiqning mualliflari olamdan o'tsa ham muxlislari tirik, deydi suhbatdosh.
Hammasining tagida mehnat bor. Jumladan mana shu Erka Oxun tagida ham o'tirib qancha muddat buni kuyini tanlaganlar, har xil yo'llarda etib ko'rilgan, oxiri demak o'ziga mos chiqqandan keyin o'sha narsa xalqqa tarqatiladi. Endi qisqasi o'sha Muhammad Yusuf ham rahmatli ijodi eng yaxshi g'azallardan, she'rlardan bittasi, Faxriddin akaning ham ijodlaridagi qo'shiqlarning orasidagi o'sha chiroyli chiqqan, xalqqa manzur bo'lgan, buni ko'p joylarda ijro etganlar, konsertlarda, to'y hashamlarda, turli tadbirlarda so'rashardi. O'zini shundan muxlislari bor edi. Mana shuni aynan shuni aytib bering, shuni eshitgani keldik deganlarni ko'p eshitganman. Ijodlaridagi yaxshi qo'shiqlardan bittasi. Shuning uchun ular ham o'sha ular qoldirgan chiroyli meros qo'shiqlardan hamma davrda har bir necha asrlar o'tsa ham o'sha odamlar eshitsa hamma davrga ma'nosi, mazmuni kuyga ketadigan ijrosi o'sha yaratilgan chiqqan bir asar. Mana sizga bugun endi mani oxirgi gapim.
Endigi aytadigan ashulamiz Erka Ohu. Erka Ohu maylimi bir erkalasam. Bu dunyoda birday g'arib sen ham men ham. Umrimizning barcha yo'li so'qmoqi cho'q. Cho'g'idan qo'rqma. Nomard qo'ygan tuzoqdan qo'rq. Bu dunyoda senga do'st yo'q, menga do'st yo'q, Erka Ohu maylimi bir erkalasan deydi. Mana hozir shularni sizlarga aytib bermoqchiman. Eshitib ma'qul bo'lsa, juda biz baxtiyormiz.
turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Assalomu alaykum. Efirda Kamalak dasturi, mikrofon oldida men Mehribon. Londonda o'zbek kinosi kechasi bo'lib o'tdi. Tadbir Londondagi mashhur elektrik kinoteatrida uyushtirildi. Tadbirda o'zbek kino san'atining rivojlanish tarixi hikoya qilindi. Kecha doirasida O'zbekiston poytaxtining 2200 yilligi munosabati bilan Toshkent islom madaniyati poytaxti hujjatli filmi namoyish etildi. Tadbir so'ngida rejissor Qamara Kamolovaning Samolar ostidagi yo'l badi filmi tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Toshkentdagi kino muzeyida Mening sevgim, mening do'stlarim loyihasi doirasida filmlar namoyishi o'tkazildi. Kino muzey xodimasining aytishicha, loyihaga ko'ra rassom va rejissor Aleksandr Barkovskiy ijodiga mansub klassik va Barbie filmlari namoyish qilingan.
Проект нашего местного автора, дизайнера, который, да, это видеоарт такой был, акция видеоарта, где выставил свою работу режиссёр Александр Барковский.
Kino muzey xodimasiga ko'ra loyiha videoart ko'rinishda o'tkazildi. Tadbirdan muallif, dizayner, rassom va rejissor Aleksandr Barkovskiy ijodidan namunalar namoyish etildi. Fransiya poytaxti Parij shahrida Toshkent shahrining 2200 yillik yubileyiga bag'ishlangan dunyo sivilizatsiyasining rivojida Toshkentning tutgan o'rni mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. UNESCO'ning Parijdagi shtab-kvartirasida O'zbekiston san'at ustalarining konserti o'tkazildi. Konsertga mingdan ziyod tomoshabin tashrif buyurgan. Konsertda o'zbek mumtoz ashula va raqslari ijro qilingan. Toshkentda Koreya madaniyati festivali doirasida o'tkazilayotgan koreys filmlari namoyishi boshlandi. Kinofestival davomida koreyalik kino ustalarining Tayfun, O't va Qizlarga oson emas filmlari namoyish etiladi. Ular koreys xalqining turmush tarzi, urf-odatlari va an'analari, san'ati va madaniyati hamda yoshlar hayoti haqida hikoya qiladi. Samarqandda nemis sozandalari Boris Shonleber, Jan Schulte Bunyard ishtirokida nemis klassikasini tinglab mavzusida san'at bayrami o'tkazildi. Shu kuni mashhur nemis bastakorlari Mozart, Beethoven, Sebastian Bach asarlaridan namunalar ijro qilindi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi markaziy ko'rgazmalar zalida O'zbekiston tasviriy san'at haftaligi 2009 san'at festivali o'tkazildi. Festival 6 yildan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinmoqda. Festivalda Rossiya, Ozarbayjon, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya kabi bir qancha xorij mamlakatlaridan ham ijodkorlar ishtirok etgan. Festival doirasida Kamalak 2009, milliy an'analar va zamonaviylik kabi bir qancha badiiy ko'rgazmalar, ma'naviy ma'rifiy anjumanlar, filmlar namoyishi, milliy liboslar ko'rigi va konsert dasturlari namoyish qilingan. Ayni kunlarda badiiy havaskorlik jamoalari va qo'g'irchoq teatrlari respublika ko'rik-tanlovining viloyat bosqichlari o'tkazilmoqda. Kuni kecha Navoiy va Buxoroda viloyat bosqichlari nihoyasiga yetdi. Buxoroda E'tiqod xalq teatri, Navoiyda Nurjahon folklor etnografik ansambli tanlov g'oliblari bo'lishdi. O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida haykaltarosh va grafik rassom Gulzor Sultonova asarlari ko'rgazmasi tashkil qilindi. Rassom 1990 yildan buyon badiiy ko'rgazmalarda o'z asarlari bilan ishtirok etib kelmoqda. Mazkur ko'rgazmada uning grafika va haykaltaroshlik yo'nalishidagi ishlari namoyish etildi. Ijodkor asarlarining asosiy mavzusi odamlar o'rtasidagi samimiy munosabatlar, ayollar hayoti, mehr-muhabbat tuyg'ulari yorqin aks etishini e'tirof etishadi san'at tanqidchilari.
Chodir xayol eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.